Už tradične v tom poslednom týždni pred nedeľou Krista Kráľa, teda záver liturgického roka, čítame texty, ktoré sú eschatologickými textami, teda týkajú sa posledných vecí a zároveň tomu, ako sa máme pripraviť na stretnutie s Pánom, aby sme vstúpili do nebeskej slávy. V tomto duchu sme včera knihu Zjavenia otvorili a prvú časť nej prečítali, takže dnes pokračujeme a ďalšie dni pokračujeme touto knihou Zjavenia, aby sme sa i do tohto textu novozákonného viac a viac ponorili. Včera povedajúce, občas sa tak trošku bojíme tejto knihy, tých symbolov, ktoré sú tam vyjadrené, obrazov, čo to vlastne znamená. Ale i včera tie konkrétne veci vyjadrené ukazujú, nie je to nič zložité, je to naozaj slovo živého Boha, ktoré sa núka cirkvi na cestu v plnosti čias. Teda je o plnosti čias od Kristovho zmŕtvychvstania, vylietia Ducha Svätého až po druhý slávny Pánov príchod. Je to kniha, ktorú píše Ján, nie evangelista apoštol, ako v tom dnešnom vydaní to znieje, ale je to z okruhu apoštola evangelistu Jána v Efeze na sklonku 1. storočia medzi rokmi 90 a 95, potom, ako už končí to druhé, z tých prvých siedmých prenasledovaní kresťanov, prenasledovanie cisára Domiciána. A teda je to už tá druhá prvokresťanská generácia a to slovo, ktoré toto knihou sa núka, je slovo prorocké a slovo apokalyptické. Prorocké, prorocký hlas novozákonných textov, ktorý je poslaný konkrétnym cirkvám, teda to, čo Boh prorokuje, to, čo Boh vyjadruje skrze tohto svetopisca do života miestnych spoločenstiev i celej cirkvi, a to apokalyptické, o tých posledných veciach, ktoré Boh zjavuje, vyjadruje a ľudí pripravuje, aby kráčali cestou spásy. Povedali sme i včera, teda rád to spomínam, lebo to je leitmotív celej tejto knihy, tie tri základné dôvody, pre ktoré táto kniha je písaná. Prvý, sú to vnútorné problémy cirkvi. Tie prvé boli väčšinou od judaizátorov ako takých, občas sa niečo iné našlo. Napríklad, keď Pavol rieši synkretizmus náboženských v Kolosách, ale tejto druhej generácii sú to skôr tie vplyvy z pohanského prostredia a to niečo, čo bolo tým konkrétnym sektárstvom, osobitne sekta Nikolaitov a tak ďalej, teda to, čo bolo proti viere, pravde viery, Božieho syna a to, čo rozbíjalo mravy prvokresťanského spoločenstva. Druhý dôvod bol ochabnutie vo viere. Ochabnutie tej druhej generácie prvokresťanského spoločenstva. Na to napríklad reaguje aj list Hebrejom, presne na tento problém ochabnutie vo viere. A to sa prejavovalo vlažnosťou a stratou horlivosti v Kristovej láske, v tom radikalizme lásky. A ten tretí dôvod tejto knihy je vyjadrenie Kristovho víťazstva, ktoré patrí cirkvi, kráčajúcej dejinami i každému jednému z nás. Aby tvárou tvár, či už tým, čo boli, alebo tým, čo budú, prenasledovania, utrpenia, ťažkosti, všetko to, čo v kríži môžeme byť navštívení, aby sme nerezignovali a nezabudli, Kristus víťazil, diabla porazil, my kráčame cestou, kde máme viac a viac sa zúčastniť na tomto Kristovom víťazstve, aby sme dosiahli veniec spásy. Takže v týchto troch rozmeroch kniha písaná a to dnešné prvé čítanie je završením tej prvej tzv. Prorockej časti. Včera sme začiatok z toho čítali, z úvodu knihy a potom to, čo hovorí anjelovi Efeskej cirkvi, teda predstavenému Efeského spoločenstva. A dnes čítame z tých siedmých spoločenstiev tým posledným dvom tie state, ktoré sú písané, alebo z tých posledných dvoch state, ktoré sú písané na také dokreslenie obrazu toho prorockého slova. Hej? Takže tých siedem svietnikov, sedem hviezd a tak ďalej, symbolika vyjadrenie siedmých cirkvi, ktorým píše, miestnych spoločenstiev, ale symbolika i plnosti cirkevného spoločenstva, ktorému tieto slova sa zvestujú a každý z nás si má zrkadlo nastaviť, osobitne predstavený a potom i každý jeden veriaci, či to dielo Božie aj žije, či ho napĺňa, či ho uskutočňuje. Ja som rád, že boli z tých siedmých cirkví vybrané práve tieto tri. Včera tá Efeská, a dnes tieto dve konkrétne. Teda tej Efeskej to, čo bolo písané, to bolo pozvanie k tej prvotnej horlivosti k obnove. Ten predstavený Efeskej cirkvi aj sa snažil, aj dobré veci konal, aj proti zlému sa postavil. Ale to, čo mu chýbalo, bol ten radikalizmus evanjeliovej lásky. Tá prvotná horlivosť, aby túto horlivosť sebe obnovil. Aby to bol ten základný rozmer to nasledovanie Ježiša Krista, to niečo, v čom sa pripodobňujeme Ježišovi a kráčame cestou spásy a zároveň aj budovania Kristovho spoločenstva. V Sárskej cirkvi, čo vyjadruje, tak to je rozmer hriechu. Rob pokánie. Teda tu sa vyjadruje predstavení toho miestneho spoločenstva, a teda nie len on, ale problémy toho spoločenstva, kde mnohí cestou hriechu kráčali. Dostávajú to prorocké slovo, ktoré z hriechu usvedčuje a vyjadruje, aby pokánie robili, aby sa k Pánovi vrátili. Účasť na spáse a účasť na hriechu, to sa nedá sklbiť. Buď jedno, alebo druhé. Takže bojzva, aby sa od hriechu odvrátili, aby v pravde i ten problém hriechu vnímali, aby znova kráčali cestou evanjelia, žili v tej vnútornej slobode od hriechu a Božie dielo podľa Božej vôle napáňali. Zároveň je tu vyjadrené v tej Sárskej cirkvi, ako je dôležité to svedectvo alebo to vedenie toho spoločenstva. Lebo ak on, ako ten, ktorý to spoločenstvo viedol, cestou hriechu kráča, ako potom mnohí vnímajú to svedectvo, alebo to si povedia, dobre, však veríme v Krista, dobre, však lámeme chlieb, dobre, veď to a to robíme, ale teda aj ten hriech je súčasťou nášho života. Aj nejako ho strpíme. To neznamená, že sme dokonali, nehrešíme, ale ten postoj voči hriechu, aký máme. I keď sme krehky, slabí, hriech nás omíňa, ale s ním zápasíme a snažíme sa o tú vnútornú slobodu, o spoluprácu s Božou milosťou a cestu Božej lásky a konania dobre. Takže toto je v tomto vyjadrené. A ešte tu doplnené, že keď mnohí tej Sárskej cirkvi takýmto spôsobom kráčali a sa nechali možno trošku ovplyvniť, boli to i tí, ktorí si to biele rúcho nepoškvrnili. Teda i také veľmi jasné vyjadrenie a pozvanie. En bloc, nie pohľad Boží. Na konkrétne miestne spoločenstvo ste taký alebo onaký. Ale pohľad na dušu každého jedného človeka. Môj predstavený môže byť taký či onaký, ale ja budem zo svojich skutkov súdený. Nie, že sa budem vyhovárať, on bol taký. A teda ja som taký. Nie, nie, nie. Každý z nás má tú možnosť, aby si to rúcho nepoškodené zachoval, aby cestou spásy a Božej lásky kráčal. Teda rozmer osobnej spásy a rozmer toho osobnej zodpovednosti za to, akým spôsobom žijem a dôsledky nie iných, ale mojich vlastných hriechov. To je iné, to samozrejme, to sa môže podpísať pod môj život, to, čo ma ovplyvní, to, čo ma pohorší, to, čo ma zraní a tak ďalej, to je jasné. Ale to podstatné, ja, ako sa rozhodujem a žijem. Ja trošku ešte podotknem, že v tejto prvej prorockej časti si tak trošku ten autor chystá pôdu pre tú apokalyptickú časť. Hej? Tie veci, ktoré sú o knihe života, o bielom ruchu, to sú veci, ktoré sú to tak spomenuté a potom naplno budú vyjadrené v tej apokalyptickej časti. Hej? Sugestívny pohľad na knihu života, baránok, 7 pečatí a to vykúpenie, spása, vypranie baránkovej krvi a tak ďalej, to, čo budeme neskôr čítať. Takže už v tej prvej časti Z toho, čo žijeme, z toho, čo je súčasťou nášho života a konkrétnych cirkví, sú použité alebo vyjadrené, vložené tam obrazy, ktoré potom v tej apokalyptike budú použité a nájdené. Poďme ešte k tej poslednej cirkvi, hej, a Laodicejskej cirkvi, Laodicejčanom, čo píše autor tejto knihy. My sme povedali, že tie tri základné dôvody knihy Zjavenia, vnútorné problémy cirkvi, problémy s vierou, s mravmi. Môžeme to napasovať na ten list Sárskej cirkvi, tomu anjelovi Sárskej cirkvi, pokánie, vráca. A potom to uchabnutie vo viere, vlažnosť a človek, ktorý stráca ten život radikalizmu evanjeliovej lásky. Ten radikalizmus, to včerajšie list anjelovi Efeskej cirkvi poslané a tá vlažnosť, to je vlastne vyjadrené v tom, čo píše tomu predstaviteľovi anjelovi Laodicejskej cirkvi. Hej. Je zaujímavé, akým spôsobom tú vlažnosť nejakým spôsobom hodnotí. Nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, tak to si vlažný ani horúci, ani studený, už ťa vyplúvam z úst. To je veľmi vážne povedané. Už ťa vyplúvam z úst. Keby som bol studený, som človek hriešný. Keby som bol horúci, žijem napolo oheň Kristovej lásky. Som vážny, a ako keby bolo povedané, keby si bol radšej ten studený. Prečo? Lebo ten vlažný je v takom rozpoložení, dobre, niečo z riechmi som si vyriešil, žijem svoju vieru, tak ako žijem, pohoda, kvíľek, tabáček, ale sorry Bože, viac odo mňa nechce, hej? Jednoducho som v rozpoložení, že strácam tú disponibilitu rásť. Niečo v živote meniť. A skutočne sa Kristovi pripodobniť a Božie dielo v tomto svete aj napáňať. Víš, ten studený môže byť človek, ktorý v tej dráme hriechov bude tým márnotratným synom, ktorý sa vráti k otcovi. Bude tou zatúľanou ovečkou, ktorá bľačí v tom trojení a ktorá túži, aby bola zachránená, aby ju na svoje plecia dobrý pastier vzal. Aby ju z toho vyviedol, aby ju do stáda privádzal. Teda v tomto rozmere je to vyjadrené, že ten hriešný, že hriechy samozrejme, to je niečo horšie, ale a tá disponibilita, že ten človek môže keď zakúsi ten Boží dotyk alebo to Božie slovo, že môže si uvedomiť ten marazm, s ktorom žije a túži to zmeniť a ďakuje Bohu a kráča cez toho Božej lásky. To Božie dielo žije. V tomto prípade je to niečo iné. To znamená, človek, ktorý ani horúci, ani studený, je mu to jedno. Ani je disponovaný, aby niečo v živote zmenil, aby dozrieval do Božej lásky. Takže v týchto troch modelových cítaniach alebo tých rozmeroch prvokresťanských cirkevných spoločenstiev, ktorý autor knihy Zjavenia píše, vyjadruje a napláňa a hovorí, že tak, to, čo sa pozýva, čomu vás pozýva živý Boh a Pán, to je tá realita miestnych cirkví, v ktorých sa to evanjelium žije. Sú také onaké problémy, také onaký rozmer nášho zlyhania, krehkosti alebo slabosti a to prorocké slovo, ako keby kráčajú s dejinami, každého z nás pozýva, aby sme mali odvahu sa nad tým zamyslieť. Ako je to s mojou slobodou od hriechu alebo postojom voči hriechu? Ako je to s mojou horlivosťou pre Pána? A ako je to s mojou snahou skutočne túto horlivosť tým radikalizmom evanjeliovej lásky aj napáňať? Človek si povie, tá druhá generácia si možno povedala, boli sme, tí pred nami to žili, to už je za nami, my to tak nedokážeme ako tamtí, čo to žili. Tá prvá generácia po Ježišovi Kristovi, to bolo niečo úplne iné. To bolo také nadšenie, taká horlivosť, to sa teraz nedá takto žiť. Ale keď slávime ktoréhokoľvek svätého či svätú dejín cirkvi, vyjadrujeme, že Boh skrze cirkev nám hovorí, pozri ho. Sú to ľudia, ktorí žili v tých počiatkoch cirkvi, alebo kráčali kdekoľvek dejinami a nech sa kdekoľvek, v čomkoľvek, akomkoľvek stave nachádzali, dokázali ten radikalizmus žiť a byť plný Božej lásky. Svätá Alžbeta Uhorská, ktorú si dnes pripomíname. Mohli povedia, to bohatstvo zahobitom sa to nedá. Dcéra kráľa Ondreja II. Manželka grofa, matka troch detí a potom reholnička. Akým spôsobom žije? Naplno. Svoju vieru. Keď všetko prichádza, keď potom dobrovoľne chudobnou sa stáva, keď tým najchudobnejším slúži, keď ošetruje tie najhoršie rany. V tej biede. I v čomkoľvek je. Ducho v svojom živote a v svojej dobe vyjadruje, nie že to sú veci dávno minulé, že vtedy ľudia vieru žili a teraz sa to tak nedá. Ale na každom jednom záleží, či túžime, či chceme. Či sa snažíme a Bohu dovolíme, aby nás spôsobil. A my tú horlivo sebe obnovujeme a sa snažíme žiť slovo evanjelia. Takže v tomto slova zmysle tá kniha Zjavenia veľmi aktuálnym spôsobom hovorí do všetkého toho, čo je súčasťou i moderného života. Teda pozýva každého z nás v tej danej dobe, v tom danom miestnom spoločenstve, v tej danej svojej vlastnej originalite mať odvahu žiť naplno svoju vieru. Mať odvahu horliť pre Pána a túto horlivosť premieňať aj na konkrétny život. za konkrétne skutky Evanjelia. Amen.